Δευτέρα ως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Κωνσταντίνος ο μεγαλοπρεπής Λούβαρης στους ήχους. Κωνσταντίνε μου, καλό μεσημέρι. Ο Τεό δεν έχει στείλει μήνυμα. Περίεργο. Είναι ερωτευμένος ο Τεό. Χρόνια πολλά στους ερωτευμένους, στους ερωτευμένους. Βιβί Νικολοπούλου. Βιβί, παρούσα. Παρούσα. Παραγωγή μελέτη και υποστήριξη εκπομπής. Κλαούντιο Σαχινάη. Παρών. Πάντα στο πλευρό μας, πάντα στο πλευρό μας και ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος. Βλέπω το πρώτο μήνυμα. Εμείς είμαστε ερωτευμένοι, ναι. Ναι. Με τη δουλειά μας. Έτσι, Κωνσταντίνε. Ετοίμασε εσύ το άλλο τραγουδάκι μετά. Γιατί τώρα ο Άρης Γάτας είναι ερωτευμένος με το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο και έχει κι άλλο αποκλειστικό. Δηλαδή, ο άνθρωπος έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Έχουμε δεκάδα Παναθηναϊκού για την Τούμπα. Μπαίνω αμέσως χωρίς.
Μην τα παραλέσεις.
Ωραία, δεν τα παραλέω. Κάτσε, περίμενε. Να αφαιρέσω μερικά.
Εκτίμηση θα κάνω. Γιατί δεν έχει ανακοινωθεί.
Όχι. Εντάξει. Κοίταξε. Δεν με αφήνει να πω την ιστορία. Με κόβει για μερικέ ασήμαντε λεπτομέρειε. Μην αφήνει αυτέ τι ασήμαντε λεπτομέρειε να χαλάνε την ωραία ιστορία.
Σήμερα,
14 Φεβρουαρίου, μέρα των ερωτευμένων. Λοιπόν. Περιμένουμε ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι στην Τούμπα. Αυτό είναι.
Ναι, είναι μεγάλο το ματς. Αν και η αλήθεια είναι ότι ο στόχος του Παναθηναϊκού αρχικώς είναι το πρωτάθλημα.
Ναι.
Δηλαδή, αν στο τέλος της χρονιάς, ξέρεις, ο Παναθηναϊκός κατακτήσει το κύπελλο και δεν πάρει το πρωτάθλημα, δεν θα είναι μια χρονιά η οποία θα θεωρείται, αν θέλεις, άκρος επιτυχία.
Σωστό.
Αν πάρει το πρωτάθλημα και χάσει το κύπελλο. Αυτό θα είναι η αρχική στόχευση, ας πούμε. Έτσι όπως τουλάχιστον τα πράγματα είναι δομημένα με βάση τον προγραμματισμό που έχει τον Παναθηναϊκό. Είναι σπουδαίο το μάτς, είναι το πρώτο από τα δύο παιχνίδια. Καταρχήν για μένα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ότι θα έχει και κόσμο στην εξέδρα, διότι θα αλλάξει άρδιν και τις συνθήκες του αγώνα. Θέλω να δω για πρώτη φορά πώς θα λειτουργήσει συνολικότερα όλο αυτό το σύστημα, ξέρεις, με τους προπονητές, με τα Mind Games, με τις αντιδράσεις στη διάρκεια του αγώνα, με τα διαιτητικά σφυρίγματα, με τις γκρίνιες, τις διαμαρτυρίες, στην καλή του εικόνα πάντως.
Ναι.
Δηλαδή, αν θα βοηθήσει ή θα εγκλωβίσει, αν θέλει, μια ομάδα. Και το λέω γιατί αναφέρω κυρίως στο κομμάτι του Παναθηναϊκού. Ο Τερίμ έχει κάνει στη λέξη κόσμος πάρα πολλές φορές αναφορά. Δηλαδή, παίζει ο Τερίμ γενικότερα, σε εισαγωγικά το παίζει, με την ψυχολογία της εξέδρας, της στιγμής, τα εκτός, τα εντός έδρας, το είχαμε δει στην Τουρκία σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό, σε όλη την καριέρα. Και βεβαίως αυτό θα το δούμε πολύ περισσότερο στις αντιδράσεις οι οποίες θα υπάρχουν και προς το πρόσωπό του, αλλά και του ιδίου προς τον κόσμο, στα εντός έδρας παιχνίδια που θα δώσει ο Παναθηναϊκός αρχής γενομένης από το Σάββατο και μετά. Θέλω λοιπόν να πω με άλλα λόγια ότι είναι και ένα πρόσθετο στοιχείο το οποίο θα έχει ενδιαφέρον το βράδυ. Ότι θα ξεκινήσουν οι ομάδες να παίζουν με κόσμο.
17 μέρες μετά το προηγούμενο ντέρμπι τους, έτσι. Τώρα, τώρα με κόσμο. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει εκεί. Πάει για κάτι καλύτερο, εννοείται. Και είπαμε, μέρα που είναι, έρωτας για τελικό, για κύπελο, για τίτλους κτλ. Με φρέσκια ενδεκάδα, Με φρέσκια ενδεκάδα.
Θα συμφωνείς και εσύ ότι η ομάδα η οποία θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι είναι το μεγάλο φαβορί για να πάρει το κύπελλο. Χωρίς να θέλω να απαξιώσω.
Στα χαρτιά.
Σωστά. Αλλά κακά τα ψέματα έχει ένα βαντάζ, ας πούμε, σε σχέση. Και λέω για τον Άρη, γιατί νομίζω ότι ο Άρης δεν θα χάσει την πρόκληση.
Μετά το χθεσινό 0-1, όχι. Έχεις δίκιο.
Αν και ένας τελικός πάντα είναι τελικός, αλλά να το θέσω λίγο διαφορετικά. Ότι και ο Παναθηναϊκός καλούνται να παίξουν δύο τελικούς. Ο ένας τελικός είναι απόψε και την παραπάνω εβδομάδα και ο άλλος τελικός είναι ο κανονικός τελικός του κυπέλλου. Οπότε, κοίταξε τώρα, αν ο Παναθηναϊκός κατορθώσει να περάσει από αυτή τη φάση, θα έχει κάνει ένα μικρό άθλο. Θα έχει αποκλείσει Ολυμπιακό, θα έχει αποκλείσει Ατρόμητο με τα δεδομένα που δημιουργήθηκαν και θα έχει αποκλείσει και τον ΠΑΟΚ.
Ναι, βέβαια.
Δηλαδή με εξαίρεση την ΑΕΚ θα έχει αποκλείσει σχεδόν όλες τις ομάδες κορυφής, ας πούμε.
Σωστά.
Και θα παίξει και, αν πάει να παίξει και τελικό με τον Άρη. Θα έχει κάνει κατά σειρά Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Άρη. Δεν είναι εύκολο.
Τις πρώτες ομάδες της βαθμολογίας με εξαίρεση μία, ναι. Με εξαίρεση
ναι, μία. Ναι. Δεν είναι εύκολο όλο αυτό το πράγμα. Αν το σκεφτείς, ποια ήταν η κουβέντα που γινόταν ένα μήνα και 10 μέρες πριν. Γιατί ο Τερίμ στον Παναθηναϊκό είναι από τις 3 Ιανουαρίου. Έπαιξε πρώτο παιχνίδι εντός με τα Γιάννενα. Ο μήνας έχει 14, είναι ένας μήνας και 10 μέρες και 11 μέρες στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
Πάμε να δούμε τώρα τι βλέπεις.
Κοίταξε να δεις τώρα, Βαγγέλη, ναι. δεν είναι δυσεπίλητος γρίφος, ας πούμε, αυτό που θα δούμε το βράδυ, αναφορικά με το αγωνιστικό κομμάτι.
Σε σχέση, εγώ θέλω να τα δούμε, όπως θα μας τα πεις και να τα συζητήσουμε, σε σχέση με τα δύο ντέρμπι, δηλαδή και με ΠΑΟΚ το προηγούμενο και με Ολυμπιακό. Θέλω να τα δούμε, να δούμε πώς κατεβάζει την ομάδα ο Τερίμ.
Δεν αλλάζει.
Δεν αλλάζει.
Και αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρο. Όχι, δεν αλλάζει. Ο Τερίμ έχει δείξει μια εικόνα αυτή τη στιγμή ότι εμπιστεύεται συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού και πρόσωπα στα ντέρμπι με κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις και κάνει το rotation στα θεωρητικά πιο εύκολα παιχνίδια τα οποία είναι μέσα στο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Θέλω εδώ λοιπόν να πω και το εξής. Έχει γίνει και μια παρανόηση όλο αυτόν τον καιρό. Ακούσαμε ότι είναι ένας ρισκαδόρος προπονητής που παίρνει τα ρίσκα του. Που
επειδή μέσα στα μάτς, τα πρώτα του μάτς έκανε και πολλές εσωτερικές αλλαγές εκτός όλων των άλλων.
Αυτό έγινε γιατί είχε 11 απουσίες ο Παναθηναϊκός.
Εξ ανάγκης λες, ναι.
Τώρα που ο Παναθηναϊκός έχει όλους τους παίκτες, ο Τερίμ πηγαίνει την πεπατημένη. Παίζει σχεδόν η ίδια ομάδα που έπαιζε επί Γιωβάνοβιτς, που έπαιζε το καλοκαίρι. Αν εξαιρέσεις τον Μπακασέτα.
Ναι.
Τον Τραγκόφσκι και τον Λοντίκιν δεν τους βάζω στο κάτρο γιατί οι τερματοφύλακες είναι μια άλλη ιστορία. Και ο Τραγκόφσκι ουσιαστικά δεν θα ήταν γιατί αν ο Μπρινιόλι δεν έφευγε από τον Παναθηναϊκό, ο Μπρινιόλι θα έπαιζε ή ο Λοντίκιν αυτή τη στιγμή. Αν εξαιρέσεις τον Τάσο Μπακασέτα, στα μεγάλα παιχνίδια, στα μεγάλα ντέρμπι, ο Τερίμ δεν έχει κάνει καμιά αλλαγή άλλη. Δεν παίζει κάποιος από τους νεόφερτους. Ούτε ο Λιμιός παίζει, ούτε ο Ούγκο, ούτε ο Ακαϊντίν. Mm-hmm. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι ο Τούρκος. Δεν είναι αυτό το πράγμα που λένε ή έλεγαν όλοι που είχε καλλιεργηθεί μια εικόνα ότι να κάνει τρέλες, κάνει αλλαγές, είναι φακίρις, δημιουργεί. Καμία σχέση. Και θα το δούμε και απόψε αυτό πιστεύω. Και θα το δούμε στις 7:30 στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
Για να τα βάλουμε κάτω.
Και το λέω θα το δούμε,
ναι.
Διότι έχοντας τη γενή λογική κατά βάση, με την ομάδα την οποία πήρε μαζί του, έχει αφήσει εκτός αποστολής αρκετούς παίκτες του οποίου. Θα μπορούσε, ας πούμε, κάτω από άλλες συνθήκες, αν έκανε κάποιες αλλαγές να χρησιμοποιήσει. Είναι εκτός ο Ούγκο, εκτός ο Ακαϊντίν, είναι εκτός ο Αϊτόρ, είναι αρκετοί παίχτες. Είναι εκτός ο Βέρμπιτς. Άρα εδώ πηγαίνουμε σε. Δεν πάμε σε χαρτογράφητα νερά. Πάμε σε συγκεκριμένες κινήσεις και νόρμες, οι οποίες δεν θα διαφέρουν πολύ από τα παιχνίδια που έχουμε δει όλα τα ντέρμπι. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι. Ένα σχήμα με τον Τραγκόφσκι κάτω από τα δοκάρια και θα επιστρέψει τον Τραγκόφσκι γιατί οι αλλαγές που έκανε ο Τερίμ στο παιχνίδι με τον Παντσεραϊκό ήταν ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να πάρουν ανάσα αυτοί οι παίκτες να παίξουν στον τέρμι με τον ΠΑΟΚ.
Mm-hmm.
Γι' αυτό έβαλε 8 παίκτες διαφορετικούς. Δεξιά ο Κότσιρας.
Ναι.
Αριστερά δεν νομίζω ότι θα χρησιμοποιηθεί ο Χουάνκαρ γιατί δεν ήταν ευχαριστημένος ο Τερίμ στις αίρες. Αν δει το παιχνίδι, έχει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που το έβγαλε στη γραμμή για να κάνει παρατηρήσεις του Χουάνκαρ ο Τερίμ. Και ο Τερίμ επειδή. Τον έχω ψηλοδιαβάσει λίγο από την αρχή. Πάντα στα παιχνίδια τα επόμενα δεν χρησιμοποιεί παίκτες που δεν ήταν καλοί στα προηγούμενα.
Mm-hmm.
Δηλαδή θα το δεις αυτό στη μεγάλη του εικόνα. Ναι. Νομίζω ο Βλαντένοβιτς εκεί, δύο κεντρικοί αμυντικοί δεν θα αλλάξουν. Ο Αράο με τον Γετβάη.
Που επανέρχονται.
Ναι, ναι, έχουν παίξει σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια τα μεγάλα ντέρμπι.
Ναι.
Η εικόνα του Πέρεθ με τον Ολυμπιακό και του Τσέριν με τον Μπακασέτα εκεί λογικά θα είναι αυτή η τριάδα στη μεσαία γραμμή.
Mm-hmm.
Ο Παλάσιος, ο οποίος έρχεται και από γκολ στις αίρες και κάνει μια πολύ καλή έτσι, εμφάνιση.
Δεξιά.
Και γενικότερα ένας παίκτης που μπορεί να λειτουργήσει πολύ σε αυτά τα παιχνίδια. Ο Μπερνάρ, γιατί κρατάει παράλογο της εμπειρίας του αριστερά. Και μοναδικό προθυμένο, εγώ βλέπω το Σπόραρ.
Το Σπόραρ, λες.
Και θα σου πω γιατί βλέπω το Σπόραρ. Γιατί στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ο Γερεμέγεφ δεν ήταν καλός στο πρωτάθλημα. Τον έβγαλε στο ημίχρονο. Δηλαδή. Σε παιχνίδι σετ που πιέζει αντίπαλη ομάδα, που πρέπει να βάλει πλάτη, να τη σπάσει, να γυρίσει, να πάρει φάουλ, να παίξει, να παλέψει, να φάει ξύλο αν θέλεις ή να δώσει ξύλο στους αντιπάλους αμυντικούς, δεν είναι το παιχνίδι του Γερεμέγε.
Ναι.
Άρα θεωρώ ότι εκεί έχει ένα προβάδισμα, χωρίς βεβαίως να αποκλείω ότι μπορεί και ο Γερεμέγε να είναι αυτός που το τέλος θα παίξει από την αρχή. Αλλά
πάντως όποιος από τους δύο και να είναι, καταλαβαίνω Άρη ότι θα έχει τον Μπακασέτα από πίσω. Έτσι.
Ναι.
Ως δεκάρι.
Αυτό το λόγο και μόνο γιατί το είπε και ο Τερή μετά το τέλος του αγώνα. Και βλέποντας πώς λειτουργεί, ας πούμε, ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού, πιο πολλές πιθανότητες έχει ο Σπόρε να ξεκινήσει.
Ναι. Ναι.
Αυτή την ιστορία, έτσι όπως παίζει ο Παναθηναϊκός.
Λοιπόν.
Δηλαδή, βλέπεις ότι είναι μια ενδεκάδα η οποία πάνω κάτω, λογικά, μπορεί να υπάρχουν κάποιες αλλαγές τώρα. Δεν ξέρω, μήπως χρησιμοποιηθεί ο Μαντσίνη στη θέση του Μπερνάρ.
Είναι μια, επιλογή. Αλλά λες ναι. Όχι, Μπερνάρ. Ο Μπερνάρ εντωμεταξύ. Να το ξαναπούμε, το είπαμε πριν από μερικές εβδομάδες. Το παιδί αυτό έχει συμφωνήσει και το καλοκαίρι φεύγει, έτσι.
Είδες όμως πόσο αυταπάρνηση.
Απίστευτο, εκεί ήθελα να καταλήξω. Απίστευτο, μου έχει προκαλέσει τεράστια καλή εντύπωση. Καλή εντύπωση. Μπράβο του. Επαγγελματίας.
Δείχνει το στόχο και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Γιατί λέω Μπερνάρ.
Ωραίος τύπος, επαγγελματίας. Επαγγελματίας. Ναι. Του βγάζω το καπέλο.
Γιατί σε αυτά τα παιχνίδια, Βαγγέλη, επειδή ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού ξέρει πάρα πολύ καλά ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η εμπειρία, αλλά και το ποδοσφαιριστής να κρατάει μπάλα. Δηλαδή ο Μπερνάρ έχει αυτή τη δυνατότητα. Κρατάει μπάλα, ανεβαίνει η ομάδα ψηλά, παίρνει χώρους, ρίζει φάουλ. Στο ένα εναντίον ενός μπορεί να κάνει τη ζημιά. Σκόραρε με τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι. Είναι σε καλό φεγγάρι.
Ναι, έχεις δίκιο.
Θα παίξει, ας πούμε, λογικά αυτός θα ξεκινήσει από την αρχή. Και με δύο παίχτες, δύο-τρεις παίχτες, οι οποίες σου είπα, δεν έχει πολλές επιλογές αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, νομίζω ότι την ενδεκάδα μας την έδειξε ο ίδιος ο Τερίμ με την ανακοίνωση της αποστολής.
Ναι, συμφωνώ.
Δηλαδή, φαίνεται ότι αυτοί οι παίχτες θα ξεκινήσουν. Δεν είναι ότι.
Πάμε.
Θα γίνει κάτι extreme, κάτι διαφορετικό.
Πάμε να γίνει μια ματσάρα, να κυλήσουν αυτό. Όλα ομαλώς, διότι έχουμε επιστρέψει σε κανονικότητα, ωραία. Να κυλήσουν αυτό. Όλα ομαλώς, να δούμε μια ματσάρα και όπως συνήθως κλείνουμε αυτές τις κουβέντες, ο καλύτερος σας κερδίσει. Υπάρχει και ισοπαλία στο ποδόσφαιρο, υπάρχει και ο επαναληπτικός στο συγκεκριμένο,
ναι,
σε συγκεκριμένη περίπτωση.
Εκεί θα κρυφθούν όλα, δηλαδή
στον επαναληπτικό.
Είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει, ας πούμε, ένα σκορ απόψη, γιατί ξέρεις. Οι ομάδες θα παίξουν και συντηρητικά κατά βάση από ένα σημείο και έπειτα.
Ο Παναθηναϊκός από ένα σημείο και έπειτα είμαι σίγουρος. Ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι θα είναι ορμητικός, τουλάχιστον στην αρχή, για να πάρει τα ενία. Ε?
Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και, και η σκακέρα των προπονητών. Ωραία, Άρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλά.
Λοιπόν,
καλά,
καλή συνέχεια. Κωνσταντίνε, ένα τραγουδάκι για να πάμε Θεσσαλονίκη. Γιάννης Βοητσίδης για την άλλη πλευρά, για την πλευρά του ΠΑΟΚ, του γηπεδούχου ΠΑΟΚ. Λοιπόν, με το γιου μεταφερόμαστε Θεσσαλονίκη για τον πρωτοπρόεδρο του πρωταθλήματος και γηπεδούχος στον πρώτο ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ που ζει και αναπνέει για αυτό το παιχνίδι. Αφού υπενθυμίσω ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, οι πιστοί ακροατές της εκπομπής και της Έρας Πρώτο ξέρουν και το κάνουν ήδη, αλλά και εσείς που ενδεχομένως το ακούτε για πρώτη φορά μπορείτε. Δίνουμε τη φανέλα του Κωνσταντέλια με την υπογραφή του παίκτη και τη φανέλα του Λιβάη Γκαρσία την άλλη Παρασκευή. Σπορ και ενώ ονοματεπώνυμο, ποια από τις δύο θέλετε. αποστολή στο 54-160 και τώρα αποστολή Θεσσαλονίκη. Πάμε. Γιάννης Βοητσίτης, Γιάννη, καλό μεσημέρι. Ερωτευμένη με την μπάλα, εδώ μου γράφει ο Παναγιώτης, ερωτευμένη με τον μπάσκετ εμείς. Στο δεύτερο μέρος, παιδιά. Το μπάσκετ στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Έλα, Γιάννη.
Γεια σου, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Τι καιρό...
Ένας ακροατές,
να σε καλά. Τι καιρό έχει.
Ερωτευμένη με τον αθλητισμό.
Με τον αθλητισμό, ναι, ναι, ναι.
Και σήμερα χιλιάδες φίλοι του ΠΑΟΚ θα ασχοληθούν με αυτή
το
την αγάπη
τους. Πώς το έλεγε ο Γιάννης ο λογοθέτης ο αείμνηστος, κασκόλ και κασκολάκια.
Έτσι, έτσι, πραγματικά, και μάλιστα υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα ότι ξανά άνοιξαν τα γήπεδα μετά από
λέω.
Δύο μήνες.
Γι' αυτό το λέω. Χιλιάδες ζευγάρια μάτια.
Έτσι, έτσι, και ναι, μεν χθες υπήρχε το παιχνίδι Πανετολικού Άρη, αλλά σήμερα είναι διαφορετικά τα δεδομένα σε μια Τούμπα που αναμένεται κατάμεστη, με ένα ντέρμπι, ένα παιχνίδι που πάντα έχει το δικό του ενδιαφέρον, και φυσικά ο ΠΑΟΚ θα
ειδικά
έλεγα
τώρα,
ότι...
Γιάννη, ειδικά τώρα, ειδικά τώρα, μιλάμε για, για τις ομάδες που προπορεύονται στο πρωτάθλημα, είναι ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, έτσι, και τώρα παίζει ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός ξανά. Μετά τον έτσι, αγώνα του πρωταθλήματος.
Έτσι, έτσι, και μάλιστα και η ΠΑΕΠΑΟΚ εφιστά την προσοχή των φιλάθλων, έχει βγάλει ανακοίνωση ότι απαγορεύονται η ρήψη πυρσών, φωτοβολίδων, κροτίδων, και μάλιστα αναφέρει ότι σε περίπτωση έστω και ενός περιστατικού η ομάδα θα αντιμετωπίσει ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών, και μάλιστα οι ποινές εφαρμόζονται στο αμέσως επόμενο
που είναι ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
Παιχνίδι που είναι την Κυριακή όντως με τον Ολυμπιακό.
Ακριβώς.
Οι θύρες θα ανοίξουν στις 5.30 για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φιλάθλων, και βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι βάσει των νέων μέτρων κανένας φιλάθλος δεν μπορεί να μπει στο γήπεδο χωρίς ονομαστικό εισιτήριο, ούτε τα παιδιά τα οποία έμπαιναν μέχρι πρότινος. Μάλιστα αναφέρεται ότι σε περίπτωση παράβασης θα επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ και τα παιδιά κάθε ηλικίας μπορούν να μπουν στο γήπεδο μόνο με εισιτήριο στο όνομά τους. Θα γίνουν έλεγχοι ταυτοπροσωπίας, άρα καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι θα υπάρχουν ιδιαιτερότητες και θα έχει ενδιαφέρον πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι να δούμε και πώς θα κυλήσουν όλα αυτά με τα νέα μέτρα. Η ΠΑΕΠΑΟΚ λέει πάντως ότι είναι ιερό χρέος όλων μας να μην κάνουμε δώρο στους αντιπάλους μας μια άδεια τούμπα. Mm-hmm. Προφανώς αναφέρεται σε επόμενα παιχνίδια. Τώρα, γενικά ο ΠΑΟΚ περιμένει με αυτοπεποίθηση το ντέρμπι, το δεύτερο από τα τέσσερα μέσα σε 11 μέρες, και νομίζω αυτό είναι κάτι σπάνιο. Έτσι έπαιξε ο ΠΑΟΚ την Κυριακή με την ΑΕΚ, σήμερα με τον Παναθηναϊκό, την Κυριακή με Ολυμπιακό, την άλλη Τετάρτη η ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν, crash test μπορούμε να πούμε, έτσι, αυτό το ενδεκαήμερο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος σίγουρα τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά από τον περασμένο Νοέμβριο, έχει μια εντυπωσιακή εικόνα στο πρωτάθλημα με εξαίρεση το ντέρμπι με τον Άρη που ιτήθηκε στις 7 Ιανουαρίου. Σίγουρα έχει αυτοπεποίθηση, εντάξει, προφανώς δεν υπάρχει υπεροψία όταν αντιμετωπίζει μια ομάδα με την ποιότητα του Παναθηναϊκού, αλλά αυτοπεποίθηση υπάρχει, γιατί πραγματικά ο ΠΑΟΚ τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά, και βέβαια είχε νικήσει και τον Παναθηναϊκό πρόσφατα στο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Υπάρχει το πρόβλημα με τον Κωνσταντέλια, ο οποίος ταλαιπωρείται από μια ίωση, έχει ανεβάσει πυρετό από την Κυριακή, δεν προπονήθηκε κανονικά τις τελευταίες μέρες, άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε κάτι σίγουρα, έχει μπει στην αποστολή, αλλά προφανώς μέχρι την τελευταία στιγμή θα περιμένει ο Λουτσέσκου να δει τι θα γίνει με τον νεαρό Βολιώτη. Έχει μείνει εκτός αποστολής ο Σάστρε, ο οποίος ήταν βασικός στα προηγούμενα παιχνίδια, άρα αυτό μας οδηγεί στην εικασία ή ίσως στην εκτίμηση ότι θα δούμε τον Ότο σήμερα, τον Γιόνι Ότο, το νέο απόκτημα της ομάδας, ότι θα τον δούμε να αγωνίζεται ως δεξιός αμυντικός. Έτσι.
Τώρα θα σε ρωτήσω, γιατί μας έδωσε πιθανή ενδεκάδα Παναθηναϊκού Άρης Γάτας, θα ζητήσω την κατανόησή σου και την υπομονή σου.
Βέβαια.
Και θα συζητήσουμε περισσότερο για τα πλάνα του Λουτσέσκου μετά το break, αφού πρώτα δώσω μια είδηση επί του πιεστηρίου. Και η είδηση έχει να κάνει με την πειθαρχική δίωξη που άσκησε ο υπεύθυνος άσκησης πειθαρχικών δίωξεων ποδοσφαιρικών αδικημάτων εισαγγελέας Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος στον Αχιλέα Μπέο και την ομάδα του Βόλου. Μετά την κλίση του Αχιλέα Μπέο σε απολογία από το πειθαρχικό όργανο της Super League λοιπόν, για τη ρατσιστική επίθεση στον Ανδρέα Τέτεϊ της Κηφισιάς. Υπάρχει αυτή η είδηση και η ανακοίνωση αναλυτικά έχει ως εξής. Κωνσταντίνε Λούβαρη, θα διαβάσω την ανακοίνωση με βάση την είδηση της τελευταίας στιγμής, των τελευταίων λεπτών. Θα πάμε στο break και θα συνεχίσουμε με Γιάννη Βοητσίδη. Σε ενημερώνω απλώς εκ των προτέρων. Η ανακοίνωση λέει: ο υπεύθυνος άσκησης πειθαρχικών διώξεων ποδοσφαιρικών αδικημάτων, εισαγγελέας Κωνσταντίνος Πυρόπουλος, άσκησε πειθαρχική δίωξη σε βάρος πρώτον του Αχιλέα Μπέου και δεύτερον της ΠΑΕ Βόλος. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται διότι την 11η Φεβρουαρίου 2024 στην Κεσαριανή Αττικής, όπου διεξήχθη ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ Κηφισιά ΠΑΕ Βόλος για την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League 1, ο Αχιλλέας Μπέος ως αξιωματούχος της ομάδας ΠΑΕ Βόλος διέπραξε σε βάρος άλλου περιφρονητική και ρατσιστική εξαιτίας του χρώματός του πράξη και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του ανωτέρω αγώνα αποκάλεσε τον ποδοσφαιριστή της ομάδας της Κηφισιάς Ανδρέα Τετέι Μαϊμού. Η ως άνω πράξη προβλέπεται και τιμωρείται πειθαρχικά τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 2α, 26 και 26 του πειθαρχικού κώδικα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Αυτή είναι η είδηση που μόλις τώρα βγήκε. Πάμε, Κωνσταντίνε, στο break και συνεχίζουμε με Θεσσαλονίκη, ΠΑΟΚ και Γιάννη Βοητσίδη. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Γιάννη Βοητσίδη πάντα. Γιάννη, εκτίμηση, γιατί έλεγες για το Γιόνι Ότο, εκτίμηση για την 11η του ΠΑΟΚ και τα πλάνα του Λουτσέσκου.
Ναι,
τι αλλάζει σε σχέση με το προηγούμενο μάτς, δηλαδή αλλάζει κάτι?
Ναι,
πέρα
σίγουρα
από το πρόβλημα με τον Κωνσταντέλια που είπες.
Σίγουρα θα έχουμε αρκετές αλλαγές σε σύγκριση με τον ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ. Άλλωστε το έχουμε δει εδώ και αρκετούς μήνες ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου έχει ενεργοποιήσει πάνω από 22-23 ποδοσφαιριστές. Δεν υπάρχουν οι ξεκάθαρα βασικοί και οι ξεκάθαρα αναπληρωματικοί σε κάθε θέση. Και αν σκεφτούμε ότι υπάρχουν αυτά τα συνεχόμενα ντέρμπι, δεν είναι και τόσο απλό. Δηλαδή να πει ο Λουτσέσκου για κάποιον παίκτη ότι είναι ο καλύτερος, άρα θα παίξει 4 ντέρμπι σερί σε 11 μέρες. Αυτό δεν γίνεται. Είναι μια διαχείριση λοιπόν στη λογική των 4 αγώνων. Προφανώς βέβαια δεν θα δούμε και αυτό που είχαμε δει σε κάποια άλλα παιχνίδια μεσοβδόμαδα, που ήταν βέβαια με υποδέστερους αντίπαλους σε σύγκριση με τον Παναθηναϊκό, που είδαμε να γίνονται ακόμη και 9, 10 και 11 αλλαγές από παιχνίδι σε παιχνίδι. Δηλαδή ο Κοτάρσκι θα είναι στην εστία, δεν θα είναι ο Ζήφκο Ζήφκοβιτς που είδαμε να παίζει στο κύπελο κόντρα στον Πανσεραϊκό στα προηγούμενα παιχνίδια. Ο Γιόνι Ότο από όντως του Σάστρα και ο Βιερίνια είναι ούτως ή άλλως εκτός αποστολής, άρα ξεκάθαρη επιλογή είναι ο Γιόνι Ότο. Πιστεύω και ο Μπάμπα αριστερά θα παραμείνει στην ενδεκάδα. Δίπλα στον Κετζιόρα στο κέντρο της άμυνας λογικά θα δούμε σήμερα αντί του Κουλιεράκη το Μιχαηλίδη, γιατί τους αλλάζει από παιχνίδι σε παιχνίδι τους δύο νεαρούς αριστερούς στόπερ της ομάδας. Από εκεί και πέρα για το δίδυμο των χαφ έχουμε δει πολλές φορές από παιχνίδι σε παιχνίδι σε έναν αγώνα να παίζει ο Μεϊτέ και ο Σντόεφ, στο άλλο να παίζει ο Σβάπ και ο Τσιγκάρας. Δεν αποκλείεται λοιπόν να το δούμε και αυτό, να δούμε το δίδυμο Σβάπ-Τσιγκάρα. Σίγουρα ο Μπράντον Τόμας θα είναι στην κορυφή της επίθεσης και όχι ο Σαμάτα που ήταν την περασμένη Κυριακή. Σίγουρα θα δούμε τον Ντεσπότοφ να αγωνίζεται και βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Έγινε και πολλή συζήτηση για το ότι δεν έπαιξε από την αρχή κόντρα στην ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα είναι λίγο για δύο θέσεις μεσοεπιθετικά. Τα πράγματα μπλέκονται λόγω Κωνσταντέλια. Αν ο Κωνσταντέλιας ήταν απόλυτα έτοιμος, θα λέγαμε Κωνσταντέλιας και πιθανότατα στη μία πλευρά Τάισον ή Ζήφκοβιτς. Τώρα μπορεί να δούμε να παίζει δεκάρι και ο Τάισον, ώστε να παίξει και ο Ζήφκοβιτς από το ένα άκρο της επίθεσης. Το άλλο είπαμε ο Ντεσπότοφ. Δεν αποκλείεται όμως να δούμε και τον Μάρκος Αντώνιο που έχει αγωνιστεί σε κάποια παιχνίδια ως δεκάρι. Ναι. Ο Μουρκ έπαιξε την περασμένη Κυριακή. Δεν νομίζω ότι θα δούμε πάλι τον Μουρκ. Δεν τα πήγε και καλά την περασμένη Κυριακή. Άρα λοιπόν κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Σίγουρα μεσοεπιθετικά θα δούμε Ντεσπότοφ και Μπράντον Τόμας. Πιθανότατα και τον Τάισον. Μία θέση όμως παίζει. παίζει. Μεταξύ έτσι Κωνσταντέλια αν είναι καλά, Μάρκος Αντώνιο, θα δούμε έτσι και ο Ζίβκοβιτς, σε μια λογική ότι μπορεί ο Τάισον να παίξει και δεκάρι και να παίξει ο Ζίβκοβιτς στο ένα άκρο της επίθεσης.
Μάλιστα. Σε αυτό το
ψαλμό Αλληλούια, ναι, θα τα δούμε σε μερικές ώρες στο γήπεδο.
Ωραίο, ωραίο. Σε αυτό το πνεύμα κινείται ο Λουτσέσκου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Καλή δουλειά. Θα σας ακούσουμε από την Ερασπορ και για τις περιγραφές και για τα ρεπορτάζ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Beat after beat after beat. Κωνσταντίνος Λούβαρης και τα μηνύματά σας να έρχονται παρακαλώ για τις φανέλες του Κωνσταντέλια και του Λιβάη Γκαρσία. Σπορ και ενώ ονοματεπώνυμο, ποια από τις δύο φανέλες θέλετε, όχι μόνο το ονοματεπώνυμό σας, σε ποια κλήρωση να σας βάλουμε, για ποια από τις δύο φανέλες. Γράφετε το όνομα του ποδοσφαιριστή και αποστολή στο 54-160. Το τραγουδάκι πρώτα. Έλενα Μπουζαλά μετά. Ακολουθεί Γιάννης Κάρμας και πλούσια δώρα. Κοίτα να δεις, Γιάννη Χρυσό μου, μέρα των ερωτευμένων, η είδηση που παίζει πρώτη τώρα στα site. Στο Περού, νοσοκόμα ευνούγησε το σύντροφό της, τον ύπνο του, επειδή νόμιζε ότι την απατούσε. Καλά τέτοια είδηση τη μέρα των ερωτευμένων.
Μακριά από εμάς.
Παντρεμένος είσαι?
Όχι, αλλά
πας, προς τα εκεί πας. Προς τα εκεί πας, Χρυσό μου. Καλώς τον, και ας άργησε. Στο κλαμπ. Welcome to the club. Λοιπόν. Πριν πούμε τα μπασκετικά, γιατί έφυγαν και οι αποστολές των ομάδων, αυτές που παίζουν αύριο, έφυγαν σήμερα, αυτές που παίζουν την Παρασκευή, φεύγουν αύριο μαζί, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και όλα, και όλα τα ρεπορτάζ θα δοθούν εδώ από το Γιάννη Κάρμα. Τα έχει μαζέψει, τα έχει συγκεντρώσει, τα έχει συλλέξει και θα μας τα μεταφέρει. Αθλητικός προβολέας, Era Spotlight, Έλενα Μπουζαλά. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
Κυρίες και κύριοι, μπασκετικό θα είναι και το δικό μου σήμερα.
Περίφημα.
Καθώς ο Σακίλ Ονίλ έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των Orlando Magic που είδε τη φανέλα του να αποσύρεται. Μόλις τρίτος στο NBA που φανέλα του είχε αποσυρθεί από τρεις ομάδες. Η στιγμούλα που η φανέλα του σηκώνεται στο γήπεδο στο μάτς με του Thunder είναι μοναδική, είναι με την οικογένειά του. Βγαίνει αυτός, μιλάει, θυμάται το πρώτο το draft που έγινε. Το Orlando είναι η πρώτη ομάδα στην οποία αγωνίστηκε. Ήταν μια στιγμή που οι Orlando Magic έδειξαν ότι παρόλο που έμεινε μόλις 4 σεζόν, ο Σακίλ Ονίλ στην ομάδα του, τιμούν το παρελθόν του. Ήταν μια υπέροχη στιγμή, μια τρομερά λαμπερή βραδιά. Υπέροχη για τον Σακίλ Ονίλ και τους δικούς του ανθρώπους.
Πολύ ωραία, Έλενα. Θα ξεκουράζεσαι αυτές τις μέρες, γιατί θα αφιερωθούμε περισσότερο στο Final Eight του κυπέλου. Από Τρίτη ξανά, από Τρίτη με αθλητικό προβολέα.
Όπως νομίζεις.
Ναι, θα δώσουμε έμφαση και στο Final Eight του κυπέλου. Η Έλενα Μπουζαλά ήταν με τον αθλητικό της προβολέα. Ο Γιάννης Κάρμας είναι εδώ. Τι έχεις, Γιάννη, τι έχεις, τι κοιτάς στο κινητό?
Τίποτα, όλα να έχουμε τα έχουμε συλλέξει και να τα βλέπουμε. Τώρα να μην κάνουμε κανένα λάθος.
Πάμε. Και Σλούκας μαζί. Είχαμε αποκαλύψει ότι είπε στο Σπανούλη, όχι τώρα, για λόγω του τραυματισμού του, στο Προολυμπιακό. Όπως και τα άλλα τα παιδιά που δεν είναι.
Και ο Παπαπέτρου, λογικά δεν είναι.
Όπως και τα υπόλοιπα παιδιά που δεν είναι 100% έτοιμα, δεν θα είναι σε αυτά τα παράθυρα. Θα είναι στο προ-Ολυμπιακό. Και πάει με την αποστολή στην Κρήτη. Θα τον βάλει αύριο, πιστεύεις, ο Αταμάν με την ΑΕΚ, ή θα τον κρατήσει για να παίξει Σαββατοκυριακό? Υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα λέει θα μπει αύριο, να μπει σιγά-σιγά στο ρυθμό. Το άλλο λέει Σαββατοκύριακο. Εσύ τι πιστεύεις?
Εγώ νομίζω ότι θα είναι στο δεκάδα αύριο.
Ναι.
Και αν χρειαστεί, όσο χρειαστεί, λίγο να πάρει λίγο.
Μαζί σου είμαι. Να παίξει 15 λεπτά, ας πούμε. 10-15 λεπτά τουλάχιστον.
Εκτός αν πει ότι συνεχίζει και πονάει λίγο. Αυτό είναι άλλο θέμα.
Νομίζω
θεωρητικά
όχι.
Είναι κομπλέ.
Νομίζω ότι δεν πονάει και η λογική λέει ότι θα παίξει λίγο αύριο.
Ναι.
Θα παίξει για να φορτσάρει Σαββατοκύριακο.
Και...
Παναθηναϊκός δεν έχει αγώνα την Παρασκευή.
Όχι.
Βοηθάει και αυτό.
Πάρα πολύ. Η ΑΕΚ δεν έχει να χάσει κάτι. Έχει πάει και ο Κουσμίνσκα στην Κρήτη.
Είναι το δεύτερο ερώτημα. Με τον Σλούκα το ξεκαθαρίσαμε. Με Κουσμίνσκα τι γίνεται?
Η λογική λέει ότι θα είναι και εκείνο στη δεκάδα.
Αυτός όμως μπορεί να παίξει?
Δεν νομίζω ότι είναι στο 100% έτοιμος.
Mm-hmm.
Αλλά η ΑΕΚ τον χρειάζεται. Είναι ένα μάτς που η ΑΕΚ δεν έχει χάσει.
Κίνδυνος υποτροπής δεν υπάρχει.
Όχι.
Άρα το θέμα είναι.
Αν πονάει, αν πώς πιάνει την μπάλα. Βέβαια έχει
επανάσταση. Και σε τι φόρμα είναι?
Ναι, σε φόρμα δεν θα είναι, σίγουρα σε καλή.
Ναι.
Προπονείται, εντάξει, φυσική κατάσταση θα έχει, αλλά όταν απέχει δύο μήνες, 23 Δεκέμβρη την τελευταία φορά που έπαιξε, πλησιάζουμε τρεις μήνες.
Να δούμε λοιπόν αν μπορεί και να συνδεθεί με το καλάθι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να μπει μπάλα μέσα.
Ναι,
να μπει μπάλα μέσα. Όχι μόνο να τρέχει πάνω κάτω.
Όχι, γιατί δεν είναι ρόλο το μακρινό σουτ.
Σίγουρα.
Που αυτό είναι το φόρμα.
Το ποστάρισμα, το rebound.
Εξινή εμπειρία που έχει ο Κουσμίσκα. Ο Φιόνις είναι σίγουρα εκτός για την ΑΕΚ. Ο Τίλμαν είναι σίγουρα εκτός. Συνταγή όπως είδαμε στην Basket League. Μόνο αν παίξει, που μάλλον θα πάρει χρόνο, ο Κουσμίσκας.
Ναι. Στους ψηλούς.
Μόργαν, Χατζηδάκης, Αγραβάνης.
Δεν πάει για 5 out, για small ball και τέτοια.
Έχω δει στον Παναθηναϊκό, δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει και εύκολα.
Όχι, λες.
Γιατί και δηλαδή... το κουμπί μπορεί να ακολουθήσει έξω.
Ναι, δεν μπορεί να ανεβάσει δηλαδή, τόσο... το Μακρέι και να παίξει με πιο. Ψηλό παράλληλα χαμηλό σχήμα.
Στο 5 θα δούμε Αγραβάνη. Μπορεί να δούμε και Κουζέλογλου.
Ναι.
Δηλαδή ο Μόργαν πρέπει να είναι ο πιο βαρύ, γιατί ο Χατζηδάκης γρήγορο είναι. Ο Μόργαν, όσο μπορεί, με το Λεσόρι δεν είναι ο μόνο που μπορεί να το ματσάρει. Κακά τα ψέματα. Ο Λεσόρι δεν μου έκανε ό,τι ήθελε, όταν δεν έπεσε. Καλά και με τον Μόργαν έκανε, αλλά ήταν ο μόνο που μπορούσε να τον περιορίσει λίγο.
Ναι.
Όλοι οι άλλοι είναι πιο soft ψηλοί.
Ναι. Ναι.
Μην σου πω ότι μπορεί να είναι Παναθηναϊκό πιο πολύ με Μίτογλου στο 5.
Ναι. Αυτό θα διευκολύνει το σχήμα τη ΑΕΚ. Αν δεν είναι.
Μπορεί ο Παναθηναϊκός να ακολουθήσει την ΑΕΚ σε οποιοδήποτε σχήμα επιλέξει ο Ζούρος.
Μάλιστα. Θα έχουν ενδιαφέρον.
Ναι, ναι, σίγουρα.
Και είναι οι επιλογές των προπονητών.
Και στους ακροατές ότι επειδή κέρδισε ο Παναθηναϊκός στην 20 πόντους στο πρωτάθλημα, δεν σημαίνει ότι θα είναι το ίδιο μάτι στο κύπελλο.
Κάθε μάτι είναι διαφορετικό.
Και είναι και νοκάουτ. Η ΑΕΚ δεν έχει να χάσει κάτι, το έχουν ξαναπεί. Ξέρει.
Έχει άγνοια κινδύνου.
Ακριβώς. Και μπορεί να κάνει τη ζημιά ένα παιχνίδι, όλα μπορούν να συμβούν.
Έχει κόσμο και από τις δύο ομάδες αύριο. Είναι sold out αυτό το παιχνίδι.
Ναι.
Και αυτό το παιχνίδι.
Και θεωρητικά θα έχει και από τις δύο. Ομάδες κόσμου.
Εντάξει, τα γνωστά.
Τα έχουν τσιγαριστεί τα εισιτήρια.
Αριθμημένα, είναι... συγκεκριμένα εισιτήρια με ταυτοπροσωπεία και ούτω καθεξής. Άλλαξε ονομασία το κλειστό.
Τα δύο ωράκια.
Ναι, ναι, άλλαξε ονομασία το κλειστό. Θα σου το πω. Θα σου το πω. Άλλαξε ονομασία το κλειστό. Δεν συζητάμε για ημιτελικούς, επειδή είπα για sold out. Η ημιτελική τελική είναι έτσι και αλλιώς sold out.
Ναι,
τώρα,
ναι.
Αν υπάρχουν κάποια καθίσματα άδεια στα δεύτερα παιχνίδια. Τα παιχνίδια που θα γίνουν στις 9, αύριο
και...
Άρης ΠΑΟΚ ή την Παρασκευή το βράδυ,
Προμηθέας
γιατί στις 6 είναι το Ολυμπιακός Περιστέρι, Προμηθέας Πανιώνιος, δεν σημαίνει ότι δεν έχουν πουληθεί τα εισιτήρια.
Όχι, έχουν πουληθεί. Μα αυτό είχε γίνει και πέρσι,
κάποιοι,
νομίζω.
Κάποιοι
είχε...
να μην καθίσουν.
Ναι, είχε
και να δουν το μάτς.
Και το γήπεδο ήταν σχεδόν άδειο. Και λέγανε πώς γίνεται ένα sold out με άδειο γήπεδο.
Λοιπόν, επιστρέφουν τα μηνύματα περί έρωτος με το μπάσκετ. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε.
Εντάξει, αυτό είμαστε εντάξει, για πάντα, δεν αλλάζει.
Ναι. 30-40 θα σ' αγαπώ για πάντα που λέει το τραγούδι. Λοιπόν, και. Πήρα μήνυμα πριν μπω στην εκπομπή κιόλας, γιατί το ζητάνε οι άνθρωποι, οι υπεύθυνοι και της περιφέρειας αλλά και του Δήμου και του Συμβουλίου της ομάδας να το αναφέρουμε, να το δημοσιοποιούμε. Λοιπόν, ο κύριος που το στέλνει είναι μέλος του Συμβουλίου της Νέας Αλικαρνασσού. Θα θέλαμε, λέει κύριε Ιωάννου, να σας ενημερώσουμε προφορικά όσο και εγγράφως την απόφαση του Δήμου Ηρακλείου ότι το κλειστό γήπεδο των Αωρακίων από τούδε και εις το εξής, από εδώ και πέρα, θα προσφωνείται ως κλειστό Νέας Αλικαρνασσού. Και μετά εξηγεί ο άνθρωπος για ποιο λόγο πρέπει, επειδή είναι final eight και θα το μάθουν όλοι, γιατί τα φώτα θα είναι στραμμένα σε αυτούς τους αγώνες, να το πούμε όσο γίνεται περισσότερες φορές. Άρα, καλό είναι οι συνάδελφοι. Το άκουσες εσύ,
ναι,
τώρα και
για το
sports.gr. είναι κλειστό Νέας Αλκαρνασού. Με βάση την τελευταία απόφαση. Γιατί πάντα λέγαμε καλησπέρα σα. Ναι, 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 από τα δύο ωράκια.
Ναι, είναι μια συνήθεια.
Από το πανέμορφο τώρα. Κλειστό δύο ωράκια του Ηρακλείου της Κρήτης. Τώρα θέλουν να το λέμε κλειστό Νέας Αλκαρνασού. Δεν θα τους χαλάσουμε το χατήρι, ειδικά μέρα που είναι.
Μέρα που είναι δεν χαλάμε χατήρια.
Με κανέναν, με κανέναν.
Λοιπόν, μην έχουμε κανένα ευτράβελο κι εμείς.
Όχι, όχι, όχι. Δεν το συζητάω. Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο για το δεύτερο στη σειρά. ΑΕΚ Παναθηναϊκός ή Παναθηναϊκός ΑΕΚ.
Όχι, κάτι άλλο δεν υπάρχει. Και οι αποστολές όσο τη ΑΕΚ του Παναθηναϊκού όσο και το άρεγμα του ΠΑΟΚ φύγανε μαζί.
Ωραίες εικόνες αυτές.
Εντάξει, ωραίες εικόνες. Δεν έχουν χωρίσει κάτι.
Το έχουμε ξαναδεί όμως.
Ναι, εντάξει.
Και για το Super Cup στη Ρόδο και Ολυμπιακό Παναθηναϊκό για το Super Cup στη Ρόδο κτλ. Ναι. Ωραία. Εννοείται ότι ρωτάει ένας φίλος ότι ισχύουν όλα τα νέα μέτρα. Ό,τι συζητάμε για το ποδόσφαιρο, παιδιά, ισχύει και για τον μπάσκετ. Μπορεί να μην έκλεισε τον μπάσκετ από πλευράς φιλάθλων, αλλά ισχύουν τα πάντα σε σχέση με αριθμημένα εισιτήρια, με ταυτοποίηση, με κλειστό κύκλωμα καμερών υψηλής ευθύνης. Ισχύουν τα πάντα. Γι' αυτό έγινε προ-δεκαημέρου και συνάντηση τόσο με τον πρόεδρο της Super League όσο και με τον πρόεδρο της Basket League, όχι με τον πρόεδρο, με τον γενικό διευθυντή, τον Ευθύμη Ρετζιά, του υπουργού, του κ. Βρούτση. Λοιπόν, αφήνουμε αυτό. Άρης ΠΑΟΚ.
Και αυτό μεγάλο μάτς. Mm-hmm.
Από πλευράς ανταγωνισμού μεγαλύτερο.
Σίγουρα.
Στα χαρτιά πάντα.
Στα χαρτιά σίγουρα.
Μεγαλύτερο από όλα τα άλλα της τετράδας.
Σε αυτό με να ξεκαθαριστεί.
Των τεσσάρων ζευγαριών της προημιτελικής φάσης εννοώ. Ναι.
Θεωρητικά είναι το πιο αμφίροπο μάτς. Mm-hmm. Θεωρητικά. Με να ξεκαθαριστεί ο Φώτης ο Τεκανός ποιον ξένο θα αποφασίσει να αφήσει έξω. Mm-hmm. Στο πρωτάθλημα είδαμε ότι δεν πήρε τον Γκίλμορ και πήγε με τους καινούριους. Ναι. Δεν του βγήκαν τόσο πολύ. Ο Άρης, αφού έχει την απουσία του Γκάλινα, δεν έχει τέτοια θέματα. Ο Άρης είναι ο φίλος, είναι ο μόνος που είναι αμφίβολος, αλλά εντάξει, κακά τα ψέματα δεν είναι μια απουσία που στοιχίζει. Ο Άρης έχει μεθαμπές και χωρίς το φίλιο. Έχει τον πρώτο λόγο ο Άρης και αυτό θα είναι τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Το είπε και ο Γιάννης ο Καστρέτης ότι είναι άλλη έδρα χωρίς τον κόσμο μας, άλλο διοργάνωση, δεν έχει καμία σχέση ότι είμαστε σε καλή κατάσταση. Ο Άρης όμως είναι σε πολύ καλή. Έχει βρει τη χημεία του. Εγώ νομίζω ότι ο
και σε πολύ καλό momentum. Ναι. Πήγες να το πεις.
Ο Πάο πληρώνει ότι έχει κάνει πολλές αλλαγές και δεν έχει δέσει ομάδα. Δηλαδή ο Μιχάλακ δεν.
Και ήρθαν τα κρίσιμα μάτς στο διάστημα αυτό.
Ναι.
Που δεν προλάβαινε.
Φαίνεται ότι δεν ξέρουν ένα τον άλλον. Τον Πολωνό δεν τον ξέρουν.
Μετά τη διακοπή θα είναι διαφορετικά για τον Πάο.
Ναι. Που και ο Πάο, κακά τα ψέματα, επειδή και τον Άρη να περάσει μετά το έργο του είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχει τελικό με την ΑΕΚ, το έχουμε ξαναπεί, αλλά είναι το πιο σημαντικό μάτς και για τις δύο μάτς, για τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ.
Έριξα μια ματιά όσο μιλούσες. Δεν έχει ανακοινώσει κάτι ο Ολυμπιακός, έχει περιθώριο μέχρι και αύριο να αλλάξει την εφτάδα των ξένων.
Ναι, για να δούμε δηλαδή, αν είναι ο Μακίση
ή ο Μπρασδέικης. Λοιπόν, θα τα δούμε αύριο αυτά, σιγά σιγά. Λοιπόν, πολλά φιλιά στο Μάριο. Από τη Γερμανία μας ακούει διαδικτυακά, στέλνει τα μηνύματά του. Του το αφιερώνουμε το τραγουδάκι που θα ετοιμάσει ο Κωνσταντίνος Λούβαρης πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας και πριν κάνουμε πάλι το ταξίδι μέχρι την Ντόχα για να συζητήσουμε εκεί με έναν από τους τρεις απεσταλμένους της ΕΡΤ για τις επιδόσεις των εθνικών μας ομάδων και των πρωταθλητών μας. Ο Γιάννης ο Αναγνωστόπουλος θα είναι λογικά μαζί μας και σήμερα. Άρα, Μάριε, το τραγουδάκι που έρχεται τώρα για σένα, δεν ολοκληρώσαμε με τα μπασκετικά. Έχω μερικές ερωτήσεις στο Γιάννη Κάρμα μόλις γυρίσουμε, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, και στο φίλο μας τον Κιμ. Μας ακούει από το αυτοκίνητο. Αγαπημένος μας. Αγαπημένος μας. Δεν αποκαλύπτω όνομα, μόνο το παρατσούκλι.
Κιμ.
Δεν μου έχει. Ναι.
Μην πατήσει κανένα κουμπί.
Όχι τέτοια μέρα. Εσύ, για καλό σε φέραμε εδώ. Για καλό σε φέραμε εδώ. Love story Παπα-Νικολάου, Μιλουτίνο, Φίδες, Βιντεάρα. Βιντεάρα.
Ολυμπιακού.
Ολυμπιακού για τη μέρα των ερωτευμένων.
Μακάρι να μην μας τύχει να έχουμε την αντίδραση του Μιλουτίνου.
Για πες, γιατί... για βάλε τον κόσμο, τους ακροατές.
Ο Παπα-Νικολάου πάει να δώσει ένα ωραίο φιλί στο Σέρβο γίγαντα, ο οποίος από την γκριμάτσα του φαίνεται ότι δεν πολύ θέλει κιόλας. Οπότε μην τύχει σε κανέναν σήμερα μέρα που είναι.
Λοιπόν, ο φίλος μας ο Κιμ, πρέπει να σου το πω αυτό πριν φύγεις, αν δεν έχουμε να πούμε άλλα πράγματα για τα μπασκετικά. Βεβαίως υπήρχε ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό, μου το στείλανε από χθες. Δεν πρόλαβα χθες με τη θεματολογία που υπήρχε να το αναφέρω. Στη Γερμανία, στις μικρότερες κατηγορίες με τους Ουκρανούς που δολοφονήθηκαν. Το πήρες χαμπάρι, έτσι.
Το
ανεβάσατε και στο airsports.gr. Φοβερά πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Λέει ο φίλος μας ο Κίμ όμως, να σου το πω και αυτό. Λέει, πες του μικρού. Εσένα εννοεί.
Α, εμένα,
εσένα. Ναι, εσένα εννοεί. Είχε το θράσος, λέει, να παίξεις μαζί του τρίποτα. Δεν λέμε ονόματα.
Και κατάλαβα.
Έχασες πολλά με λίγα, λέει.
Έχασε πολλά με λίγα.
Καλά, μας ντρόπιασες.
Μισό λεπτό. Δεν θα πω πόσα. Θα πω ότι εγώ έβαλα 5. Ναι. 5 στα 10 με τζιν και φούτερ. Ο Κιμ
τι έκανε.
Δεν μπορώ να πω. Πάντως στα 5 ούτε με κιάλια. Ήθελε άλλα 30 σούδια να το φτάσει.
Τι γίνεται.
Το Κιμ. Ακόμα χρωστάει το στοίχημα όμως.
Λοιπόν, μου ζητάνε λοιπόν οι φίλοι που μου το στείλανε να το αναδείξουμε και θα το αναδείξουμε όσο μπορούμε, έτσι. Μου έγραφε στο μήνυμα ότι ήταν 2. Εγώ στο δημοσίευμα βλέπω ότι 1 ήταν. Ο Ουκρανός μπασκετμπολίστας.
Ναι, έτσι. Και εγώ έναν είδα η αλήθεια. Δεν το έχω ψάξει.
Στα 17 του.
Τρομερά πράγματα.
Χτυπήθηκε από νεαρούς. Επειδή ήταν από την Ουκρανία. Στο μήνυμα ο φίλος μου έλεγε, που μας ακούει από εκεί, από τη Γερμανία, ότι ήταν 2. Εδώ βλέπω εγώ, ότι στο δημοσίευμα τώρα, ότι είναι 1. Θα το διευκρινίσουμε. Αλλά είναι απίστευτα πράγματα, έτσι. Τι συμβαίνει.
Τρομερό.
Τι συμβαίνει. Τι ζούμε.
Πριν
τι
ζούμε. Φύγω εγώ και κάνω πάσα στο στην Γιάννη, Δόχα.
Και στον άλλο Γιάννη.
Αξίζει να τονίσουμε ότι οι ομάδες της Elite League δείχνουν τον δρόμο. Το είδαμε αρχικά με τη Μύκονο, η οποία πέταξε αρκουδάκια στο παρκέ για να τα μοιράσει σε παιδάκια. Το είδαμε στη συνέχεια με τον Ερμής Χιματαρέου, ο οποίος μπήκε στο γήπεδο μαζί με την ομάδα Kidon Special Team, που πρόκειται για ένα ειδικό πρόγραμμα μπάσκετ με παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. Mm-hmm. Ο Νίκος Οικονόμου και ο Ερμής Χιματαρίου δίνουν και εκεί το δρόμο.
Μπράβο.
Και σήμερα έχουμε και στις 6 ώρα φιλανθρωπικό παιχνίδι μπάσκετ ανάμεσα στη Μεγαρίδα και την Εθνική Ενόπλων. Με τα έσοδα να πάνε στα ΜΕΑ Μεγάρων. Η ΕΡΤΑ είναι εκεί, οπότε και στο Sports θα διαβάσετε για αυτά
μόνο
τα τρία.
Μπράβο.
Ναι, είναι οι τρεις ομάδες που δείχνουν το δρόμο.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή Γιάννη. Συνέχεια.
Θα τα ξαναπούμε. Ο Κλαούντιο μου λέει ότι κάτι μου στέλνει στο Viber ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Προφανώς στον άλλο αριθμό. Ο Πέτρος το κάνει, το συνηθίζει αυτό. Άρα το Viber που μου στέλνει δεν μπορώ να το δω αν είναι και είδηση κιόλας. Ας επικοινωνήσει εκ νέου μαζί μας. Τώρα θα πάμε σιγά σιγά στην Ντόχα. Να συναντήσουμε τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο, διότι μπορεί να μην τα καταφέραμε στους άντρες. Στην πραγματικότητα κάναμε χαρακίρι. Δηλαδή συμβαίνουν αυτά στον αθλητισμό. Τώρα αυτά τα παιδιά τα αγαπάμε περισσότερο εμείς που έχουμε ζήσει και τα καλά και τα άσχημα και τις χαρές και τις λύπες. Αλλά συμβαίνουν. Σε 2 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα χάσαμε μια τεράστια νίκη και μια απάντηση στους Ιταλούς. Ήμασταν 18 μπροστά και δεχτήκαμε στο τέλος 3 γκολ για να μην πάμε στη ζώνη των μεταλλίων εν τέλει. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Οδυνηρό.
Από την Τόχα.
Οδυνηρό, έτσι σκληρό, όταν χάνεις έτσι με αυτόν τον τρόπο. Σκληρό.
Ναι, οδυνηρό, γιατί έχεις περάσει από συμπληγάδες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Έχεις μείνει 4 λεπτά με παίχτη λιγότερο. Εκεί που είσαι μπροστά με 4-1, 4-2, βρίσκεσαι πίσω με 6-4. Καταφέρεις μετά να επιστρέψεις, να προηγηθείς με 2 γκολ και στο τέλος με δικά σου λάθη γίνεται αυτός ο αποκλεισμός από τους Ιταλούς, στους οποίους είχες και λίγο το άχτι σου να βγάλεις, αλλά τελικά δεν τα κατάφερες. Έχασες τη συγκέντρωσή σου και έγινε αυτό το πράγμα. Εννοείται πως χάσαμε το παιχνίδι μόνοι μας από τη στιγμή που το φτάσαμε στο 18. Οι δηλώσεις του Θοδωρή Βλάχου και των παιχτών είναι παράδειγμα προς μίμηση. γιατί δεν ανέφερα καθόλου τον τομέα διαιτησία που μας πέρασε από 40 κύματα χθες. Εγώ γενικά δεν μιλάω για τη διαιτησία, ούτε στις μεταδόσεις, ούτε μετά από αυτό. Η χθεσινή πάντως ήταν, εν πάση περιπτώσει, τραγική. Και αυτό που είπα μετά στα παιδιά όταν συζητήσαμε μετά το τέλος και των αγώνων και των μεταδόσεων ήταν ότι εμείς μπορεί να το χάσαμε το μυαλό μας που ήμασταν γύρω-γύρω από τους διαιτητές. Εσείς δεν το χάσατε. Εσείς τι έγινε και το χάσατε αυτά τα τελευταία 2,5 λεπτά, ψάχνουν να το βρουν και οι ίδιοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι από τη στιγμή που αναγνωρίζουν ότι αυτοί δεν κατάφεραν να κερδίσουν, έχουν κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα για να πάνε ακόμα καλύτερα την επόμενη φορά.
Τώρα τους αγαπάμε ακόμα παραπάνω και πάμε στις γυναίκες σήμερα το μεγάλο μάτς.
Βέβαια, μεγάλος ημιτελικός ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ουγγαρία. Μια Ουγγαρία την οποία στις δύο τελευταίες μεγάλες διοργανώσεις τις οποίες έχουμε συναντήσει, τις έχουμε κερδίσει στα δύο ευρωπαϊκά πρωταθλήματα του Split και του Eindhoven, και μάλιστα έχουν πάρει τέτοιες νίκες που μας έχουν φέρει στα μετάλλια. Παρότι ήταν πρεμιέρα διοργανώσεων τότε, ομίλων δηλαδή, ήταν η νίκη που μας ταξίδεψε μακριά. Αυτό το παιχνίδι όμως είναι διαφορετικό. Είναι ημιτελικός, είναι μετάλλια, είναι ένας τελικός όπου και οι Ουγγαρέζες πλέον είναι απελευθερωμένες γιατί πήραν το ένα από τα δύο εισιτήρια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και αυτές το είχαν βάρος, και ειδικά και για τους Ούγγρους είναι πολύ σημαντικό όταν αποκλείονται από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί είναι το εθνικό τους άθλημα το πόλο. Απελευθερώθηκαν και αυτές. Οι δικές μας αθλήτριες τις ξέρουν, δεν έχουν βέβαια κανένα φόβο. Τις έχουν κερδίσει τις τελευταίο καιρό δύο φορές, δεν φοβούνται κάτι, είναι έτοιμες, είναι ήρεμες οι παίκτριές μας. Νομίζω θα γίνει ένας πολύ μεγάλος ημιτελικός και νομίζω ότι οριακά ίσως να έχουν ένα μικρό προβάδισμα.
Μακάρι να πάρουν τα κορίτσια ό,τι δεν πήραν οι άντρες. Αυτό θέλουμε. Μεγάλες επιδόσεις και ατομικές επιδόσεις των πρωταθλητών μας στην κολύμβηση, έτσι.
Βέβαια, βέβαια. Και έχουμε προκρίσει ημιτελικούς. Πρόκρισε τελικό στην 4x100 μεικτή ανδρών γυναικών και ολυμπιακό εισιτήριο και εκεί. Έπιασαν το όριο, μπήκαν στις ολυμπιακές προκρίσεις και αυτοί οι σκυτάλοι. Χάλκινο μετάλλιο βέβαια χθες ο Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο των ανδρών. Ο Χρήστου δεν έχει τελειώσει.
Και το άλλο
έχει
το παιδί,
50 μέτρα ύπτιο.
Ναι, βέβαια, αλλά και το άλλο το παιδί, 10 τα πίσω. Έγινε μεγάλη ελληνική μάχη για την τρίτη θέση για το Χάλκινο, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς.
36 ο ένας, 38 ο άλλος.
Αυτό δείχνει βέβαια ότι υπάρχει. Η σχολή του ύπτιου στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλη. Θυμόμαστε από τον Άρη Γρηγοριάδη και μετά έχουμε συνεχώς πολύ μεγάλους αθλητές στο ύπτιο στην Ελλάδα. Και αυτό βεβαίως μόνο χαρά μπορεί να μας γεμίζει, γιατί δείχνουμε ότι σε ένα πολύ απαιτητικό αγώνισμα, μοναχικό αγώνισμα όπως είναι η κολύμβηση, προσπαθούμε να έχουμε τη δική μας σχολή, έστω και σε ένα στυλ όπως είναι το ύπτιο. Αλλά γενικά η ελληνική αποστολή εδώ πάει εξαιρετικά. Οι Έλληνες αθλητές έχουν έρθει με στόχο καταρχήν να πιάσουν τα Ολυμπιακά όρια, να μπουν σε τελικούς. Μέχρι στιγμής το καταφέρνουν αυτό και με τον καλύτερο τρόπο. Έχουν πάρει ήδη ένα μετάλλιο και νομίζω ότι τα καλύτερα έρχονται και νομίζω ότι θα τους θαυμάσουμε και στο Παρίσι.
Βέβαια, για το φίλο που ρωτάει, είναι γνωστό. Απλά εγώ θεώρησα ότι το γνωρίζετε. Απόστολος Χρήστου στα 100 ύπτιο, ο χρόνος που έκανε για το Χάλκινο ήταν 53-36. Mm-hmm. Και ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης, στο ίδιο αγώνισμα, έκανε χρόνο 53-38. Δηλαδή, κάτι λιγότερο από μια χεριά, Γιάννη, έτσι. Mm-hmm. Κάτι λιγότερο.
Ναι, ναι, εννοείται.
Το άγγιγμα.
Ελάχιστα.
Το άγγιγμα. Το άγγιγμα. Το τύπ.
Ναι, το άγγιγμα.
Το πάτημα στο μηχάνημα, πώς το λέμε τώρα αυτό, στον αισθητήρα, στον αισθητήρα για να καταγραφεί, για να καταγραφεί ο χρόνος.
Στον αισθητήρα της χρονομέτρησης.
Ναι, ναι, ναι.
Μην μιλάμε για αγγίγματα αισθητήρων, Ευαγγέλη μου, θυμόμαστε ακόμα το Σπύρο Γιαννιώτη.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Πραγματικά δηλαδή,
που έγινε στο
όταν
Ρίο.
Μιλάμε για αυτή... Ναι, αυτό που έγινε στο Ρίο, που πέρασε πρώτος, αλλά δεν χτύπησε τον αισθητήρα.
Ακριβώς, 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 ακριβώς. Ο Σπύρος είναι εκεί μαζί
αλλά
σας.
Αλλά έτσι είναι οι αγώνες.
Ο Σπύρος είναι εκεί ή γύρισε τώρα. Ο Σπύρος γύρισε, τελείωσαν οι δικοί του αθλητές.
Τελείωσε. Αθήνα είναι. Mm-hmm. Έχει γυρίσει mm-hmm. και προετοιμάζονται πλέον με τον Άλκη Κυνηγάκη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Πολύ ωραία.
Έχει ξεκινήσει.
Λοιπόν, 4,5 R3 η Εθνική Γυναικών. Με τις ευχές μας.
Τρία.
Συνεχίστε την καλή δουλειά.
Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι.
Συνεχίστε την καλή δουλειά και οι τρεις. Χαιρετισμούς και στον Νίκο και στον Παναγιώτη. Ευχαριστώ, Γιάννη. Γιάννης Αναγνωστόπουλος από την Τόχα. Κωνσταντίνος Λούβαρης ήταν και σήμερα μαζί μας στους στίχους. Στους στίχους, είπα. Στους στίχους. Κοίταξε, με τέτοια που διαβάζω. Όχι, δεν είναι. Με στιχάκια που μου στέλνουν, τέτοια μέρα. Και δεν μπορώ να τα διαβάζω και όλα. Αντί για να πω ήχους, λέω στίχους. Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε και σήμερα. Ετοίμασε το τραγουδάκι για να κάνουμε γέφυρα για την δίωρη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Να ευχαριστήσω εγώ και πάλι Βιβί Νικολοπούλου, Κλαούντιο Σαχινάη και Αντώνη Παναγιωτόπουλο και Γιάννη Κάρμα που ήρθε με τα μπασκετικά καλούδια του. Και να απαντήσω ότι ισχύει αυτό που είπαμε χθες. Επειδή ήρθαν δύο μηνυματάκια για τον Νάζ Μίτρου Λόγκ ως naturalizé. Άρα μπορεί από παιχνίδι σε παιχνίδι ο Σπανούλης να επιλέγει είτε walk-up είτε Νάζ Μίτρου Λόγκ. Ένας από τους δύο μπορεί να παίζει. Δεν αποκλείεται να βάλει τον έναν στο ένα μάτς και τον άλλον στο δεύτερο παιχνίδι σε αυτό το παράθυρο της FIBA στο τέλος του μήνα. Λοιπόν, μην ξανιαστείτε. Δεν έχουμε εκπομπή αύριο και μεθαύριο μετά το Final 8, διότι πάμε Κρήτη. Εντάξει, παιδιά, θα τα πούμε μετά το Final 8, θα έχουμε επιστρέψει τροπεούχοι όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Σημασία δεν έχει μόνο ο νικητής. Σημασία είναι να κερδίσει και το άθλημα. Να κερδίσει τον μπάσκετ. Λοιπόν, Κυριακή βράδυ ο μεγάλος τελικός, αλλά αύριο σπουδαία παιχνίδια, την Παρασκευή επίσης και το Σάββατο η ημιτελική πριν από τους μεγάλους τελικούς της Κυριακής σε άντρες και γυναίκες, όλες οι μεταδόσεις από την Eraspor απευθείας. Σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
Eraspor 101,8.